alle sammen. Velkommen til paneldebatt om fremtidens astronaut. For hva egentlig en astronaut? Og det faktisk et tema som utrolig nok kombinerer ganske mange forskjellige aspekter. Vi snakker om teknologi, vi snakker om jus, vi snakker om filosofi, vi snakker om etikk. Og det gir oss egentlig ganske sånn unikt bilde av hvordan vi, menneskeheten, nå forbereder oss på en ny æra I romutforskning. Og fra den definisjonen av hva astronaut sånn rent tradisjonelt, sånn fra historisk sett, og helt over til spørsmålet om digital tvillingteknologi plassert I en romdrakt, og videre til internasjonale avtaler som Artemis-akkordene som Norge nettopp ratifiserte. Så her det tydelig at vi står overfor mange muligheter og noen utfordringer. Og historisk sett så har astronaut vært forbundet med sånne ting som trente fagfolk, høyt trente folk fra militær bakgrunn, I romfartsorganisasjoner som NASA og ESA og alt det som vi kjenner. Og de pionerene ganske symboliske, de symboliserer menneskehetens evne til å utforske og overvinne grenser. Og deres arbeid har egentlig lagt grunnlaget for moderne romfart. Jeg bruker store ord her, for det ganske stort. Det mye eventyr, det mye gøy og mye moro å snakke om. Men med fremveksten av kommersiell romfart og romturisme, så ser vi nå en sånn liten utvidelse av begrepet astronaut. For romturister som deltar I sånne suborbitale flyvninger, de utfordrer den tradisjonelle definisjonen av hva det vil si å være en astronaut. Og teknologiske fremskritt, som vi skal høre litt mer om etterpå, som for eksempel utviklingen av EVA-drakter, EVA-romdrakter, altså de du bruker når du skal gå ut på månen og vandre rundt. Hvor mange har vi igjen I verden?
NASA har 4 stykker.
Ja, så det er mye som skjer på den fronten, I hvert fall I Norge. Og de settes inn med digital tvillingteknologi. Og det har også et potensial til å endre hvordan vi ser på astronautens rolle. Så vi spør jo, ikke sant, disse draktene som kan samle inn samtidsdata og fungere som en slags digital kopi av brukeren inni, de reiser juridiske og etiske spørsmål som dataeierskap, ansvar, autonomi, og kan en romdrakt egentlig bli ansett å være en astronaut I seg selv? Og hvem eier dataene? Astronauten? Produsenten av drakten? Eller de som sender astronauten opp I verdensrommet? På den internasjonale scenen så har Outer Space Treaty, som da denne treatyen fra 1967, og I og for seg de nye Artemis-akkordene som nå ble ratifisert I mai I Norge, vært litt avgjørende for å regulere romfart sånn rent juridisk. Og Outer Space Treaty fastslår at verdensrommet skal være et globalt fellesgode. Det ingen som skal eie månen. Det ingen som eier Mars, selv om noen har lyst til å eie den akkurat I disse dager. Og mens disse Artemis-akkordene introduserer prinsippet for utvinning og ressursutvinning I verdensrommet, og muligheten for eierskap til det vi utvinner der. Så det et viktig skritt for Norge egentlig å ratifisere denne Artemis-avtalen, for å se hvordan vi kan påvirke utviklingen av internasjonale normer da, for romfart. Jeg advokat. Jeg heter Kristin Haram Førde. Jeg jobber med personvern, teknologi og space. Og jeg ser også at det et voksende behov for juridisk regulering av disse romfartens digitale aspekter. Så det ganske morsomme problemstillinger vi skal snakke om I dag, og jeg skal først introdusere disse eminente herrer som jeg har fått med meg, eller som har giddet å være med meg på dette her. Førstemann ut Nima Shahinian. Han styreleder og head of design I Nova Space. Han også astronautkandidat, så han kan ganske mye om astronauter. Vi skal komme tilbake til dette her. Han jobber I et selskap som utvikler en romdrakt, en moderne romdrakt som skal være komfortabel, og som, ja, vi skal snakke masse om det. Så har vi Brage Johansen som sitter ved siden av han. Han det vi kan kalle en tech-seriegründer, Han I mine øyne en romfartsekspert. Han veldig opptatt av månen og roboter. Han skal lansere Lunar Robot Competition litt senere her på scenen nedi her. Klokka 6. Og så har vi Freider Fløan. Han han ganske kul. Han valgspro på LinkedIn heter Securing Our Future in Space. Og det handler om at han har startet noe som heter Nostech, som norsk space tech
Collective. Ja, stemmer.
Og han da også student på NTNU og skal bli elektroingeniør. Så det ikke så dårlig. Men vi setter I gang. Vi skal utforske en del temaer. Fire fokusområder. Hva definerer en astronaut? Teknologiens rolle I å forme fremtidens astronaut. Hvorfor romfart viktig for mankind og Norge? Og litt sånn filosofiske og juridiske spørsmål knyttet til denne Artemis-avtalen som vi snakket om. Alt dette skal vi klare på en liten stund. Jeg ser frem til en diskusjon. Jeg håper dere også gjør det. Jeg håper dere kan reflektere litt over hva fremtidens astronaut kan bety for oss mennesker. Vi starter med dette med definisjonen av astronaut. Så Brage, hvorfor det viktig å definere ordet astronaut?
Ja, om det viktig. Altså, astronaut jo et, som du var inne på, et klassisk ord. Det fulgt hele, så har vi fulgt hele romfartens historie. Så har du jo kosmonaut i Sovjet, eller Russland. Og så har du da taikonaut, har du ikke det, i Kina. Har vi noen flere naut?
Mye nauter.
Var det mange naut?
Mye naut.
Men det det, ikke sant? Og så har det jo det vært definisjonen på på en profesjonell romfarer. Jeg liker ordet romfarer veldig godt, space traveler. Og det som du sier, nå blir det jo mer og mer av de. Til nå så har det jo vært liksom 95% astronauter, og så har det vært 5% romturister eller romfarere. Men nå blir det jo mer og mer romturister og romfarere, og så blir det kanskje færre og færre astronauter som prosentvis sett da. Så det jo en interessant sak da. Og så det jo sånn at disse forskjellige som tilbyr tur opp I rommet, de har jo forskjellige krav. Så vi har jo Virgin Galactic, som jo en liten tur opp I rommet, og de gikk jo opp I rommet en gang, per europeisk definisjon. De bare 80 kilometer opp, så du ikke I rommet en gang.
Ja, vi skal komme tilbake til
det. Ja, ok, så vi skal komme tilbake til det.
Ja, det veldig spennende.
Det for forskjellige krav der på det.
Ja. Ikke sant? Vanlig betydning av astronaut. Altså, det jo ikke så veldig vanskelig å definere en astronaut. Du ser jo at det en astronaut, men han har på seg sånne klær som dette her.
Ja, men en romturist vil også ha det.
Ja, de vil det, ikke sant? Det litt interessant. Men I romtraktaten så snakkes det om astronauter som en person som skal ut I verdensrommet og forske for menneskeheten, ikke sant? Kan du si litt om det, Nima?
Ja, altså, jeg bygger litt videre på det Brage sier da, men jeg skal prøve å ta en litt annen vri for å spare på spørsmålet, for ikke gjenta deg. Jeg helt enig, by the way. For å forstå dette her, så tror jeg vi må forstå historien som har vært, og romfarten begynte med jagerflyvere som var rekruttert for å gjøre korte oppdrag. Ikke sant? Dette var supermodige. USA og NASA kalte de her the right stuff. Ja. Det var fysikken de hadde, lengden på låret og nakken, og hørsel, og, altså, det var en ganske homogen gruppe hvite menn mellom 30 og 40. Og det var jo det var, og de var ultraprofesjonelle til det de skulle gjøre. Og så endrer den homogene gruppa seg til å sikte mer mot ingeniører og forskere, for da kom den internasjonale romstasjonen og space shuttle-programmene. Så astronaut, altså det profesjonelle astronaut-begrepet har jo også utviklet seg fra å være jagerflyverne, til å være forskerne og legene og vitenskapsfolkene og ingeniørene, til å nå utvikle seg til enda flere grener. Disse grenene jo romturisme. Og vi har hatt romturister som har vært oppe lengre enn bare det man kaller suborbitalt, altså suborbital flights. Vi har hatt romturister på internasjonale romstasjonen. Jeg liker også romfarerbegrepet veldig godt. Men nå vi I et skille hvor utvidelsen av det, de menneskelige aktivitetene som skal gjøres I verdensrommet så drastiske og store, at vi kan ikke bare se på de statlige ansatte astronautene som de profesjonelle. på et eller annet tidspunkt så må vi også begynne å utdanne profesjonelle, men kommersielle astronauter. Det litt sånn som oljenæringen i Norge. Da vi fant oljen så var det jo ikke statlige dykkere som var, gjorde dypdykkene i Nordsjøen eller bygde plattformen. Det var jo kommersielle arbeidere som gjorde det. Da. Så også den endringen ser vi også gradvis komme. Da.
Ja, men det jo likevel ikke sånn bare du setter deg i et romskip og stikker litt opp i lufta, så du en astronaut. Så altså i den der, ja, i månetraktaten for eksempel, så snakker de om at man skal i hvert fall betrakte alle mennesker som på månen skal være astronauter.
Jeg bare kom på at, angående det Nima sa nå, et interessant argument for å være litt liberal når det kommer til astronaut-begrepet. I den Outer Space Treatyen så står det at alle astronauter skal få hjelp, uansett hvor de lander, og også komme seg tilbake til sitt land. Så sånn sett så kan det være greit å prøve å inkorporere så mange som mulig. Da. Hvis du lander i Kina eller hvis du lander i Sibir, så skal du få den hjelpen til å komme deg tilbake. Men denne ble jo signert i, hva var det, 67? Ja. Så jeg vet ikke hvor, om folk fortsatt står bak den signaturen. Men det kan i hvert fall være et argument for å prøve å inkorporere så mange som mulig i den astronautdefinisjonen, så de får hjelp hvis de faktisk krasjer et eller annet sted.
Ikke sant? Og i denne rescue-saken som du snakker om her, så snakker du også om personelle på et romfartøy. Ja. Så det kan jo i hvert fall alle sammen kanskje være, uansett. Men det med å være på månen eller gjøre noe i rommet ikke så farlig, med andre ord. Hvilket mission du har?
Jo, altså, det jo klart at det finnes, man har jo eksempler på de menneskene som reiser til rommet for å få utsikten. Mm. Så har du de som reiser til rommet for å gjøre reell forskning og jobber årsvis. Det finnes jo eksempler på mennesker som har jobbet opp mot 20 år. Vi har en kanadisk astronaut i NASA nå som har ventet 18-19 år på å få fly og ikke fått flydd og hele tiden utvikle forskningsprosjektene sine. Så det jo selvfølgelig en signifikant forskjell, og det må man jo respektere. Men jeg prøver egentlig bare å si at det et skille her hvor vi kommer til å se bredere definisjoner av hva astronaut skal bety. Mm. Du har de statlige profesjonelle, du kommer til å få de kommersielle og så videre. Så ja. Traktaten jo interessant med månen, for du kan ikke ha masse turister løpende rundt på månen enda.
Men altså, for å ta en jordlig metafor her, så er jo, hvis du skal ut på det nærmeste du kommer til en romstasjon, det en oljeplattform. Mm. Og da må du ha et offshore-sertifikat. Det du må ha for å kunne dra ut på en... Og det du lærer der, det i likhet med som astronauter, kan du si, når de skal opp i International Space Station, sånn, du lærer alt som kan gå feil. Det jo det som pensum.
Ja.
Og du skal overleve ting som går feil. Men det fremdeles noen som kan gå ut på en oljeplattform og være gjest. Men da går du rundt med egen caps, for å si det sånn da. Dette en farlig person, vet ikke hva han skal gjøre, eller hva han skal gjøre hvis det blir brann, for eksempel, den type ting. Så da må det være folk med sertifikat rundt som passer på det. Og det tenker jeg også blir fremtiden. Når jeg og du skal opp som romturister og bare se utsikten, så må Nima være med og beskytte oss. Det han astronaut, og så jeg og du, vi romturister. Ja. Så hvis det skjer noe feil, så vet han hva som skal skje. Det tror jeg blir en sånn forskjell. Det en hypotese.
Ja. Og egentlig ganske skummelt å tenke på, fordi det, grunnen til at du skal være astronaut at det kan gå så innmari gærent.
Nei, men det som er pensum.
Ja da.
Det er derfor det tar bare noen måneder å lære seg hva som kan gå feil i en Dragon capsule. Mens International Space Station, det krever mange år for å lære alt som kan gå feil der. For det så sinnssykt mye som kan gå feil der.
Ja.
Det morsomt at du nevner Internasjonal Romstasjonen, toalettkurset, like langt som Dragon preflykurset, faktisk.
Ja, ja,
så det et faktum. Men jeg har lyst til å bare adde på en ting. Jeg har lyst til å bruke et eksempel som faktisk nylig også skjedde på det Brage sier nå. Axiom Space, som et fantastisk amerikansk selskap og gjør utrolig mye bra ting, og veldig spennende romoppdrag de drar på, har jo også i tidlig fase, da de fløy det de kalte for AX1, Axiom Space, første kommersielle prosjektet sitt. Det var jo en disaster. Hele prosjektet. Og det her jo åpent, altså det er ikke spekulasjoner i det hele tatt. Og grunnen til den var nettopp fordi at man hadde tre romturister med seg på den ferden, med en SpaceX Dragon som dokket til den internasjonale romstasjonen, med et opphold på 8-10 dager eller hva det var. Men disse tre romturistene som var med på den turen, var ikke trent godt nok til å håndtere å leve godt nok på romstasjonen. De visste ikke hvordan å bruke toalettene. Det et eksempel på, skal ikke nevne navn, det kan dere google dere til, men det var en av disse deltakerne som sto og skulle gjøre et intervju, eller svare på noen spørsmål til noen skolebarn her på jorden, som syntes det var en maskin som bråka og klarte å plugge ut et forskningsapparat som hadde stått og gått der i 20 år. Så, det ble jo store klager inntil NASA fra de profesjonelle astronautene som faktisk var på romstasjonen, at dere sender opp en gjeng med litt sånn hodeløse barn til oss, som vi må drive og passe på. De menneskene her vet ikke hvordan de beveger seg i mikrogravitasjon. Ja. Så det en forskjell. Det definitivt en forskjell.
Men, ikke sant? Og du har jo vært i trening.
Mm.
Så kan du fortelle litt om hvor lang tid det tok? Og sånt?
Ja, altså, jeg har vært i trening i Russland. Det veldig viktig å... Jeg ble jo introdusert som astronautkandidat. Det jo... kan være riktig, men for å være enda mer presis på det, så ble jeg definert som det man kaller kommersiell astronautkandidat. Det vil si at jeg ikke statlig profesjonelt ansatt, og jeg liker bedre å kalle meg selv det man på engelsk kaller spaceflight participant, altså en deltaker. Men gitt det prosjektet jeg hadde med russisk romsenter, så fikk jeg da mer trening enn en tradisjonell romturist ville fått, fordi at jeg gjorde et innsiktsprosjekt i det prosjektet. I tillegg til at jeg, som dere ser på det bildet her, trente jo på å gjøre den første kommersielle romvandringen. Og den romvandringen skulle være kortere enn de profesjonelle, det skulle være rigget på en helt annen måte. Den treningen, fordi at det russiske maskineriet, er så gammelt og analogt, og du må faktisk fly de og dokke de manuelt, så den treningen mye lenger, men det hovedsakelig fordi at utstyret gammelt og utdatert.
Så mye kan gå gærent.
Mye kan gå gærent. Igjen tilbake til toalettene, det kanskje det som går oftest gærent. Men dette gamle maskiner og gammelt utstyr som man må lære seg da.
Jeg tenker jo det at med inntreden av romturismen, hvordan tenker du det påvirker disse definisjonene av astronaut. Hvordan synes du det?
Nei, det jo veldig, veldig interessant. Jeg tror det et komplisert tema. Og det jo spennende med Nima sier også nå, med at, for han hadde jo relativt mye trening for å være en kommersiell astronaut. Der går det jo nesten motsatt vei, og det vi prøver å diskutere her nå, at du blir jo på en måte nesten klassifiseres et tak opp i kompleksitet. Da. Så du har jo minst like mye kompetanse som mange av de andre. Så jeg tror det er definitivt bra for verden og Norge. Det skiftet at man får flere opp i verdensrommet generelt, at flere får muligheten å bli inspirert. Da. Du ser jo sånn som Jannicke Mikkelsen som flyr rundt nå og får på masse foredrag. Det jo inspirerende for kjempemange, spesielt for masse unge jenter. Det får masse respons på de foredragene der. Så jeg tror det er nettopp bra for alle sammen egentlig.
Mm. Helt klart. Vi skal snakke mer om det etterpå, men det et kjempegodt poeng. Men det blir litt sånn som å være på en buss, da. At du er bussjåfør, eller så du den som sitter på. Og den bussjåføren ansvaret.
Ja.
Ja, nettopp. Så kravene til mannskapet på en turistromfart krevende. Så mannskapet har de samme kravene, mens disse som sitter på, de kan sitte og se på utsikten og kose. Så vi ser da om vi kommer oss dit. Jeg lurer på hvor mange her hadde sagt ja til å bli med på en sånn turistoppskytning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikke sant? Vi kan jo godt si alle sammen, for vi vet jo ikke om det kommer til å ramme oss uansett. Men
det jo turistoppskytning i dag.
Absolutt, men det koster kanskje litt å være med. Hva synes du?
Og det også et poeng med sånn som eksempler med for eksempel Katy Perry, som på en måte er enda mer. Ja. Der det jo kanskje ikke nettopp bra da. For jeg har jo møtt flere som har sagt at de synes det for de forbinder det med alt av romfart. De synes på en måte det blir tull. Hvorfor bruker vi penger på det her? Hvorfor sender vi opp satellitter? De har på en måte ikke den koblingen for å dra det fra hverandre da, som relativt åpenbart for oss. Vi forbinder jo ikke Katy Perry med Nima. Men det det jo mange andre som gjør som ikke kan noe om det.
Ja.
Jeg kan jo, siden du nevnte Fram 2 og Jannicke Mikkelsen-prosjektet, ikke sant? Så hvis du sammenligner de to prosjektene, så det jo to helt forskjellige verdener. Så det jo klart at når du flyr i lav jordbane over polene i 3,5-4 dager, så det en signifikant forskjell på Katy Perry sitt oppdrag å være, hva det de da? 2,5 minutter?
Ja, det vinkløs. Opp og ned.
Det opp og ned som krever en trening som varer et par timer. Du trenger i utgangspunktet ikke en romdrakt engang. Altså, de har ikke romdrakter engang. I realiteten så det ingen forskjell annet enn distanse på Spaceshot på Tusenfryd og Blue Origin sin orbitale
vei. Ja,
det rollercoaster, ja.
Ja, og selv fysikken det samme. Det nøyaktig samme fysikk. Ja. Vil dere oppleve den type vektløshet, så får dere den i noen hundredel sekunder på toppen av en berg-og-dalbane eller en Spaceshot. Mens dette prosjektet med Fram 2, der ligger det jo faktisk trening bak, ikke sant? Det ligger forberedelser, og dette en gjeng som alene i en kapsel som må klare seg selv i tilfelle noe gjerne, så man må virkelig ha respekt for de ulike nivåene av romferd.
Absolutt. Så bra. Vi har vel egentlig kommet ganske sånn langt i å definere astronaut og romfarer og mannskap og det som hører til det. Vi skal skifte litt grann i tema. Vi skal nå få høre litt om prosjektet til Nova Space, som utvikler en ny type romdrakt. Ideen jo ganske interessant i seg selv. Hvordan får du ideen? Det noen som får den ideen, og det noen som rett og slett gjør det. Og det Nova Space fra Oslo, Norge. Mm. Det veldig gøy. Vi skulle hatt en liten film, det har vi ikke. Så derfor så rett og slett viser vi et bilde av romdrakten.
Nå som... forsvant det meste, tror jeg.
Ja, men den var sånn jeg fikk med deg.
Åja,
Det et hode her.
Det et hode der.
Og noen bein. Så kan du fortelle oss litt om den reisen dere har gjort.
Ja, absolutt. Og da jeg var i Russland i par årene jeg var til og fra der, det var den tiden da Norge og verden var stengt ned på grunn av covid. Så trente jeg på det man kalte den første kommersielle romvandringen i historien. Det betød at jeg skulle ta på meg den store russiske romdrakta som var på det forrige bildet her, og krabbe ut av et romskip og kartlegge hvordan man kunne gjøre disse kommersielle spacewalkene. Gjennom den type trening, som jeg fikk massevis av trening, mange, mange timer i disse romdraktene, så jeg har en industridesign-bakgrunn, kanskje veldig viktig å nevne det, fordi det som skjer når du putter en industridesigner i hva som helst, at vi begynner å gjøre innsikt inn i hodene våre. Vi begynner å kartlegge hva som gærent, og hva som kunne vært bedre, og hvorfor det sånn, og så videre. Da jeg kom hjem fra Russland, så tok det ikke lang tid før de rullet inn i Ukraina og okkuperte nabolandet, og jeg trakk meg fra det russiske prosjektet, og ble da sittende igjen med all den innsikten, men ikke en romferd. Og der kom ideen fra. Så det en idé som bygger på en lang liste med problemstillinger på hvordan man kan gjøre fremtidens romdrakter bedre for mennesker, og sørge for å trekke fram det sterkeste potensialet i brukeren, da. Også i rommet. Men også å tenke i retning av fremtidens kommersielle astronauter.
Ja.
Og da resultatet denne romdrakten, vi ser litt av hvert fall, et utsnitt av, den lanserte vi for 3 uker siden. Det fortsatt det vi anser som en slags prototype. Vi har mulighet til å produsere oss selv som en treningsdrakt, men den her skal inn i mye testing og iterasjon i tiden fremover. Og så jobber vi med blant annet mange ulike sterke samarbeidspartnere. Brage sitt selskap Spectrum Blue en veldig tett partner og har en coating som skal sørge for at det ikke gror alger og bakterier inn i denne drakta langt hjemmefra, og så videre. Så det et tech-prosjekt uten sidestykke.
Det et tech-prosjekt. Vi på en deep tech-agenda, så vi må jo snakke om det teknologiske i dette. Ja. Hvordan tenker dere at denne tvilling teknologien eller denne sensorteknologien som inne i denne drakten kan påvirke definisjonen av en astronaut. Hva tenker du om det, Teddy?
Ja, der tror jeg skal kaste spørsmålet videre. Ja. Men det har egentlig også vært interessant å høre på fra et advokatsperspektiv også. Men
ja.
Vi kan ta det etter Nima som kan litt mer om det her, da, for helt ærlig.
Ja.
Skal jeg svare på det?
Kjør på, ta den og kaste ballen til deg.
Ja, denne drakta jo full av teknologi. Vi integrerer jo sensorer som både skal styre det termiske systemet, men når vi først har masse sensorer, så ønsker vi å samle all data og se hvordan mennesket opererer og beveger seg, og kartlegge hele brukeren i denne drakta. Og på den måten bruke denne dataen til å få bedre trening og forberedelse senere, og vi snakker om biometriske data som skal kartlegge sykdomsbilder og skader, etc. Altså det er stort datasamlingspunkt der. Og så lever vi i en tid hvor produsenter av produkter propper jo kjøretøyene sine og produktene sine og andre ting. Vi ser jo bare bilindustrien, hvor mye sensorikk det er. Kinesiske biler kanskje noe av det skummeleste i disse dager. Så det jo klart at det et stort og tungt juridisk aspekt knyttet til, og etisk aspekt knyttet til det å bygge et produkt som samler så mye persondata. Selv om det ment for å brukes til godt,
ja.
Så det veldig lett å misbruke til å brukes.
Ja, det kan jeg godt tenke meg.
Men det vil jo også styre en del ting også.
Ja.
Den vil vel også styre som temperatur og den type ting.
Masse.
Så hvis jeg har drakten på meg, så sier jeg, nei, nå har jeg lyst til å ha litt varmere, så sier drakten, nei, det har du ikke. Det beste for det er 22 grader.
Mm. Hvis
jeg ser litt frossen, jeg vil ha 25, så sier drakten, nei. Eller vil det bli sånn?
Ja, det vil mest sannsynlig bli sånn. Og det også veldig interessant det du nevner her. Så hvor mye skal man ha kontroll over drakta? Hva kan man override, overstyre? Vi lever i en engelsk bransje, beklager det. Men hvor mye skal man kunne overstyre, og hvor mye skal man ikke kunne overstyre? Kan man stole på denne maskinen som skal ta beslutninger på vegne av deg med all den sensorikken? Så her må vi virkelig, virkelig dypt. Og vi har jo snakket internt hos oss at det juridiske er jo... vanvittig. Teknologien klarer man å løse. Men hvordan løser det juridiske? Og hvordan løser det etiske? Så vi snakker jo mye internt om å se om vi klarer å leie inn en filosof som kan hjelpe oss å bygge en tenketank på hva som riktig og galt å gjøre. Så det blir en forlengelse av oss, denne drakta.
Ikke sant? Og det akkurat det. Det morsomt at du trekker det frem, Brage, fordi at vi snakker jo om at disse så trent astronautene, fordi de kan ta beslutninger. Altså, temperaturen jo en ting som ikke så forferdelig farlig. Men hvor langt kan vi dra dette her til at dette blir faktisk et lite menneske som sitter inne i drakten som styrer deg egentlig der du går? Så det kan jo være interessant å se hvordan dette slår ut, også juridisk, men ikke sant?
Ja, jeg leste en ganske interessant artikkel faktisk i går kveld om store deler av verden som nå har kjøpt F-35 jagerfly. Og så det en liten konspirasjonsteori, ikke bare konspirasjonsteori, men det jo også seriøse folk som spekulerer i om den har en dødknapp i Washington DC, hvor USA egentlig bare kan grounde alle flyene som alle har kjøpt.
Ja.
Så det klart, sånn som Norge som har kjøpt 52 F-35 fly, altså hvis det her skal være mulig, så kan jo teknisk sett USA egentlig bare sette Norge totalt på bakken i luftforsvar. Ikke sant? Det jo, man er jo galjonsfigurer på en eller annen måte, og hvis denne dødknappen, dødmannsknappen ikke finnes, så det jo bare slutt å levere service. Så har du på en måte satt hele norske luftforsvaret på bakken da, og svekka. Så akkurat nå så har vi ikke lyst til å gå mot USA, men hva skjer den dagen SpaceX spekulerer i om vi trenger millioner av romdrakter? Så det jo de som mener at vi trenger kanskje noen hundre eller noen tusen, så det litt forskjellige tall, men at vi kommer til å ha masse mennesker i verdensrommet med romdrakter. Hva skjer når du har aktører som egentlig bare kan skru de av når de begynner å ta territorier og bevege seg der du ikke vil? Da?
Jeg tar ned hatten på den der.
Da sitter du med dødknappen.
Det er jeg som har dødknappen. Og du da.
Hva står på
den? Hva tilgang på den du også?
Vi kan jo spørre om flere tar ned hånden når vi hører om dette greiene her. Men det klart, det med digital tvilling veldig interessant, og det jeg fant ut da jeg skulle forberede meg til dette her, det var at det konseptet med digital tvilling har faktisk sin opprinnelse fra NASAs Apollo-program fra 70-tallet, hvor ideen om å konstruere et identisk romfartøy på jorden, for å simulere og forutsi oppførselen til de i verdensrommet først ble utforsket. Så det litt gøy. Litt dual use jo morsomt.
Det også veldig viktig.
Veldig viktig. Nei, jeg skal si litt, jeg kan godt svare litt på det med jussen.
Ja, takk.
Jeg kan i hvert fall stille noen spørsmål, uten at jeg kan alle svarene. Men den juridiske statusen til en astronaut, som jo ganske viktig, fordi de har et ansvar for å bli tatt ned, de skal være ute i verdensrommet for the greater good, de skal ha oppgaver og så videre, den ganske viktig, og den med den digitale tvillingen, den gjør den statusen til astronauten litt uklar, kan man jo si. Det en forlengelse av den operatøren som inni, eller behandles det som et slags autonomt utstyr, som betyr at drakten i seg selv blir en astronaut, sånn som vi var inne på i sted. Og det sier jo litt, det ganske interessant da, med hensyn til hvem har ansvaret for at den går på noe, ødelegger noe i sin ferd rundt, litt sånn som selvstyrte biler. Så vi får jo de samme problemstillingene med AI-teknologien og utforskningen da. Så det kan bli interessant.
Men hvordan er jussen der? Hvis jeg satt meg nå i Teslaen min, og satt på autonom kjøring, og så krasjer jeg, Det er vel min feil da, eller er det eller Elon Musk?
Nei, ikke sant? Sånn som veitrafikkloven I dag, ja. Så vil du alltid ha ansvar for din, ditt kjøretøy.
Ja, så, ikke sant? For det så satt på den.
Ja. Ja. Her kom det et innspill fra...
Nei, jeg skulle bare si det din skyld, Brage.
Ja. Ja.
Tesla hadde et tilfelle hvor kameraene I bilen til en Tesla-eier hadde filmet inn vinduet til en annen person. Og det ble dømt til å være eierens feil, selv om eieren ikke hadde skrudd på den kamera. Og eieren ikke kunne se den videoen, men motkontoret til Tesla kunne se videoen. Allikevel fant de ut juridisk sett I USA at det var eierens feil at den bilen filmet inn det videoen.
Ja.
Damn! Mm. Du sliter nå.
Ja, jeg så kjører så mye rundt I nabolaget, ja.
Så en hobby.
Ja. Og så det dette med dataene, hvem som eier de dataene som, som blir innhentet I denne romdrakten. Der vi selvfølgelig, vi sitter fire advokater her. Vi sier bare at dere må skrive veldig gode avtaler. Det svaret på det. Ja. Så det, der kommer vi inn. Så det blir vår jobb. Og så det... Så det kan være interessant. Og så dette med ansvar for skade. Hvem ansvarlig? Så det sånne interessante problemstillinger. Så var du inne på personopplysninger I sted. All den informasjonen som innhentes om astronauten jo et problem, da, eller en problemstilling. Og det kommer litt an på hvilket lands rett som gjelder for den oppskytningen. I utgangspunktet så det der hvor oppskytningen skjer, og den jurisdiksjonen du har med deg opp I verdensrommet. Så kan du tenke seg at alle de europeiske astronautene som nå kommer, de klamrer seg til å bli skutt opp fra EU, tror jeg da, for de veldig interessert I å bli regulert av GDPR.
Ja, jeg synes det litt interessant. Jeg kom på en historie, for en ting jo romdrakter som vi selvfølgelig snakker om, og teknologien og datainnsamlingen og sånn. Men vi har sett noen interessante caser på det juridiske ved hjemkomst.
Ja.
Så jeg bare kom på en litt morsom historie. Det en veldig kjent russisk kosmonaut, Sergei Krikalev, som fortsatt jobber I russisk romfart, og vel en av de som har vært lengst I rommet totalt sett. Men Sergei I sin første eller annen tur, så ble han faktisk støkk I verdensrommet, fordi at han var på Mir-stasjonen da Sovjetunionen kollapset. Så han skulle hjem etter 6 måneders opphold på romstasjonen. Han var alene på Mir-stasjonen denne tiden. Sovjetunionen kollapser, og rent juridisk så står det masse romindustrifolk på jorden og klør seg I hodet og lurer på hvilken nasjon som skal bringe han hjem igjen, som resulterer I at han blir 6 måneder lenger. Og kommer hjem og kjeder seg da, de siste 6 månedene og møter kona si som radioamatør, for han sitter og snakker med radioamatører fra romstasjonen og har ikke så mye å gjøre da. Og dette er en historie som skjedde som interessant da. Men jeg synes når det kommer, jeg har bare lyst til å si noe på jus versus i denne romdrakt konteksten fra produktutviklers perspektiv så bryr jeg meg ikke et sekund om jus eller etikk eller jeg gjør det, men jeg gjør det ikke for når jeg utvikler et produkt så utvikler jeg det produktet for å være absolutt aller best mulig for den som skal bruke den Og det da vi trenger de advokatene og juristene som kan gå inn og justere vår utvikling ut mot justene. Så her må det være kompromisser begge veier og se hvor langt vi kan pushe grensene.
Ja.
Så det å ha laget digitale tvillinger eller sensorikk handler ikke bare om å samle data for å kunne selge det til israelske forsikringsselskapet senere. Ikke bare det.
Mm.
Men det handler veldig mye om hvor langt kan vi pushe grensene for å gjøre det best mulig for brukeren. Og så trenger vi da fagkompetanse som du har, som sier at nå pusher dere for langt, og pusher oss litt tilbake. Da.
Ja, Neida, det klart. Og de, apropos det vi inne på I sted, de romturistene som blir tatt opp, ikke sant? De ser for meg at de må fraskrive seg, altså de må ha et ansvarsfraskrivelse I dette selskapet som sender de opp, så det holder. Så det mye, ja, det sant. Ja, det hva jeg skulle si nå, det har vi vært gjennom en del rundt dette. Med AI og robotikk, dere to borti der, dere litt sånn opptatt av AI og robotikk. Altså det blir en slags kvasi juridisk personlighet da, innen denne romdrakten.
Ja, nei, altså, det gjelder jo da, som vi har vært inne på, de fleste dingsebomser for tiden da. Fordi flere får jo intelligens I seg og kan styres. Og så spørsmålet, stoler du på et menneske?
Ja.
Og når det gjelder astronaut, ikke sant? Det ser for meg... Altså, det som er interessant med astronautverden, det at den er ekstremt detaljstyrt. De som er på International Space Station, de får et manus praktisk talt hver dag, hva de skal gjøre, så skru den skruen der 5 ganger. De spør hvorfor de trenger doktorgrad for å være der. Men altså, det er veldig mange sånne oppgaver som de blir kommandert, og det er veldig ofte sånn konflikter mellom Houston og International Space Station, fordi at du klart det jo oppegående folk som er på romstasjonen, og de blir detaljstyrt. Og så kan du se for deg at de har lyst til å gjøre litt opprør, ikke sånn opprør, men gjør ting på sin måte da. Og hvis du da er ute i romdrakten og så sier nei, jeg har lyst til å gjøre det sånn og sånn, da. Så bare får du liksom beskjed fra Houston at this is American property, og hvis ikke du...
ja.
Så ikke du bare gjør det akkurat sånn som vi har beskrevet nå, så senker vi temperaturen i drakten min.
og kjenner du, nå forteller jeg litt gamle historier her, er det greit? For det er jo en historie fra Skylab, som var en av de tidlige romstasjonene til NASA, hvor to astronauter, Pogue og Carr, som var to veldig kjente astronauter den tiden, dyktige astronauter, som ble lei av den detaljstyringen. Og for det er på 2 minutters intervallet, tror jeg.
Ja,
så det, gjennom hele døgnet, når de skal sove, og nå kan du drikke kaffe, og det er helt på det nivået der. Til og med toalettbesøk. Men det som var litt morsomt med Pogue og Carr, det er at de to gutta her, de hauset opp hverandre. Mye testosteron. Så ved et eller annet tidspunkt så ble de så lei, så de bare skrudda av radioen, og så tok de seg en hel uke ferie. Og da satt og fjernet all telemetri, all sensorikk fra kroppen, så ingen NASA-leger fikk noe puls eller noen ting på de. Og NASA satt faktisk 5-6 dager og var usikker på om de her var døde eller levende, eller de så noe aktivitet, så de var litt sånn lugne. Begge fikk selvfølgelig sparken umiddelbart når de kom hjem. Og det her var dyktige astronauter, altså. Men de var gjerne jagerpiloter og ikke doktor.
Ja, ja.
Vet du hva de brukte en uke på når de hadde ferie?
Nei, det tror jeg ikke noen vil vite.
Nei.
Så hva gjør man i space? To karer som kjeder seg?
Ja, det var det.
Så, I don't know.
You don't know.
Kan spekulere i det senere.
Ja, vi får gjøre det.
Men det er en funny story på akkurat det Brage sier.
Absolutt.
Ja, veldig. Ok, vi går litt, vi går inn på det siste spørsmålet som vi skulle snakke om, og det er hvorfor er romfart viktig? Det er litt mer filosofi, det er litt mer sånn, ja, det kan være både det ene og det andre spørsmålet. Og hvorfor er romfart viktig for Norge? Kan du si noe om det, Freider?
Jeg kan prøve, for jeg tror det er veldig mange svar på det spørsmålet her, egentlig. Mm. Og et relativt åpenbart et, som jeg egentlig fikk fra Brage. Så nå stjerner jeg punktet ditt, Brage, men det får gå fint. Og som også er litt relevant fra min bakgrunn som student, da, er jo den rekrutteringen til STEM, med realfagskrisen som vi har i Norge nå. Det er jo et kjempeproblem som vi må løse, og der er det jo visst at romfart er en av de feltene som drar flest mulig. Da. Det er mest inspirerende å ta med folk inn i STEM.
Også, eller fortell de som ikke vet hva STEM er for noe.
Ja, det står for Science, Engineering, Mathematics, Technology. Ja, takk. Sånn teknologi-ingeniørfag.
Realfag.
Ja. Men det som også er interessant med deg også, Kristin, er jo at altså, romindustrien trenger jo alt. Vi trenger jo bare teknologene, vi trenger jo advokater. Kjempeviktig. Så det er jo også en sånn type problemstilling som vi egentlig ikke har begynt å takle engang. Hvordan rekrutterer man advokater? Hvordan får man dem giret på romindustri, økonomer, HR... Alt det der er jo en kjempeutfordring.
Du betaler dem.
Ja.
Det lever ikke av.
Så det er jo en ting som gjør det bare veldig viktig for Norge, da. At vi trenger den kompetansen, og så er det jo også selvfølgelig det med at all den teknologien som utvikles til rommet kan jo brukes mange andre plasser. Julius og alt mulig. Sånn som Nova holder på, det er jo ikke bare rommet dere skal til, eller Spectrum Blue er jo kanskje også et veldig godt eksempel der, da. Det er jo ikke bare rommet det har verdi. Det kan brukes på jorda også.
Ja, og det er superinteressant, dette med dual use, som vi var inne på denne digitale tvillingen, men der vet jeg at alle dere tre er ganske engasjert i akkurat det. Hvem har det som har lyst til å kaste seg på? 2 ord om det, Brage.
Ja, nei, det er klart at det er veldig mye teknologi som utvikles for rommet, som også kan brukes på jorda, nesten alt. Den mest miljøvennlige og klimavennlige konstruksjonen menneskeheten har bygd, det International Space Station. Der resirkulerer man CO2, der produserer man oksygen, den er totalt soldrevet. Alt som er der er bærekraftig. Hvis du har plassert den på jorda, så har du ikke tenkt mye mer, for å si sånn. Grodd noen gullrøtter utenfor. Men så det veldig mye som teknologi, og du har lang, lang liste med teknologi og løsninger, andre løsninger som er utviklet for rommet, som er brukt på jorda. Så det er en lang liste. Jeg vil også si det sånn, budsjettmessig, når jeg får det spørsmålet der av og til, så er det liksom, ja, hvorfor skal vi gå opp i rommet når vi har så mye å gjøre her på jorda da? Så er det jo sånn at for det første så ville vi ikke ha visst hvordan vi hadde på jorda her, hadde ikke vært i rommet.
Nei.
60% av alle miljø- og klimadata vi bruker kommer fra rommet. Det er jo en eller annen presidens jeg har lyst til å slå av akkurat nå da, men det er ekstremt viktig. Og så er det sånn at jeg vil si 99% av det vi bruker av romfartsbudsjett, det er vel en 500 milliarder dollar hvert år, er nytte. Ikke sant? Altså det går til satellitt, det går til å få mobiltelefonene og alt mulig til å fungere. Det er ting vi bruker hele tiden, værmeldinger, alt. Det er det som er den store chunken av romfartsbudsjettet.
Da snakker vi om satellittdata, ikke sant? Alle satellitter
som er hopetatt. Og oppskyting og alt mulig. Rakettene som får så veldig stor oppmerksomhet, det er 10% av det budsjettet.
Ja.
Så det er litt sånn. Og da tenker jeg som så, det blir litt sånn hyklersk når folk spør om det, og så sitter de gjerne med en øl. Jeg drikker øl. Alkohol bruker vi 1,5 trillioner dollar på hvert år. Litt sånn bekymret over effektene av det. Vi bruker mye mer på parfyme hvert år enn vi bruker rombudsjett. Mye mer på kosmetikk. Altså, tekstiler. Ja, altså.
Ja.
Det er så mye å ta tak i hvis man skal spare noen milliarder.
Det er veldig bra. Men nevn et sånt, ganske sånt kult eksempel på et bærekraftig prosjekt som hvor man bruker satellittdata. Kosat har jo akkurat kjøpt selskap som driver med overvåking av fiskebestanden, for eksempel. Hvordan vi vet hvor fiskene våre er rundt, og hvor store de er, og monitorere det med bruk av satellittdata og i og for seg AI for å se hvordan det fungerer på jorda.
Ja, det er jo transport, logistikk. Det er jo ingenting vi gjør på jorda, egentlig, hvor vi ikke bruker satellittdata.
Nei.
Hva tenker du?
Ja.
Jeg har lyst til å hive meg litt på, bare bygge litt videre på det. Det er på dette spørsmålet, hvorfor romfarten er så, hvorfor er det så viktig å dra ut dit, da? Så vi bare tar en liten annen approach på det. Jeg er helt enig i alt som blir sagt her, selvsagt, og det er som Freider sier, det er veldig mange svar på det spørsmålet. Men det ene er at romfarten er kanskje det mest komplekse, rent intellektuelt, praktisk, vi mennesker kan gjøre. Hvilket betyr at vi pusher grensene for innovasjon. Så det å være ute i rommet, det pusher grensene for innovasjon på absolutt alle arenaer, hvor vi blant annet kan skape så bærekraftige strukturer som internasjonale romstasjoner. En annen vri jeg vil ta på det også er jo hvordan rommet og mikrogravitasjon kan bli en produksjonsmetodikk for oss. Vi ser jo nå at biltrafikken, for eksempel, kjøretøy blir tryggere og tryggere. Færre og færre dør i trafikken, og jeg regner med at alle som sitter i det rommet her tenker at det er en veldig bra ting. Men i den andre enden så sitter det bøttevis med kirurger og klør seg i huet og lurer på hvor de skal få organer fra. For at organmarkedet, det sliter litt nå. Dessverre så er det et marked. Men så har vi teknologi som kan 3D-printe organer. Men ikke så godt her på jorden, fordi at organene kollapser i tyngdekraftens kraft. Og så verdensrommet er også en produksjonsmulighet for fremtidens organer, de som trenger transplantasjoner, men også veldig mange typer medisiner, materialer, etc. Så vi må utnytte den muligheten det gir oss.
Bra.
Ja, Brage, du kunne hoppe litt inn på altså, typ, det nye månekappløpet etterpå, men jeg tenkte også bare for å gå litt sånn filosofisk, så tenkte jeg på, når jeg holdt på å forberede meg litt i den debatten her, så kom jeg på et sitat fra en av Apollo-astronautene, David Scott, som var Apollo 15, og han sa når han først gikk ut på månen for første gang, der det ikke har vært en annen månelanding før, så snakket han om det at han tror han har innsett at det er på en måte den fundamental del av vår natur er å utforske. Og det her er på en måte eliten av utforskning da, det vi gjør her nå. Det har jo alltid vært sånn, typ sånn for lenge siden. Hva var det som var på andre siden av den savannen? Hva er på andre siden av Atlanterhavet? Hva er det på dypet av havet? Og ikke minst liksom ut i det tilnærmet uendelige universet da. På en måte, vi har alltid vært sånn at vi må utforske.
Helt enig i det du sier der. Jeg tenker at En ting at det veldig, veldig vakkert. Der har vi stortingspresidenten vår, altså. Min favoritt på Stortinget. Men det klart at jeg synes det Freide sier veldig viktig. Det ligger i vår natur. Vi utforsker, vi pusher grensene, og i det, vi må ikke glemme at Leiv Eriksson fant Amerika 500 år før Columbus. Men det gjorde ikke Leiv Eriksson bare på mot, men en utforskertrang som sørget for at norske vikinger, eller noen diskuterer og mener han islandsk, da, faktisk hadde verdens fremste skrogteknologi. Og navigasjonsforståelse, ikke sant? Så vi, igjen så pusher vi grensene fordi at vi vil utforske det. Så vi leter alltid etter vårt Soria Moria, og det ligger kanskje bak den neste åsen. Men vår verden jo i utgangspunktet der vi mennesker
Ikke sant? Og det en takk for at du tok opp dette her, for det over til det siste temaet vårt, nemlig. Og det handler om Artemis-avtalen. Og Artemis USAs prosjekt for å få folk på månen. Rett og slett, og bosette mennesker på månen, mer eller mindre. Og den 15. mai i år så ratifiserte Norge den såkalte Artemis-akkordene, som det 55. landet i rekken. Og her egentlig, her kommer litt sånn spørsmål om det som vi snakket om tidligere, nemlig at verdensrommet ikke skal være et sted hvor folk kan eie noe. Man kan ikke eie månen, eller Mars, eller noe annet sted. Og vi skal dreie vårt samtale dit, som en sånn siste look på dette med filosofisk tilnærming til verdensrommet. Og i takt med den økende interessen for space og teknologiske fremskrittene som vi gjør, så det å drive med ressursutvikling på for eksempel månen helt realistisk. Og jeg lurer på denne Artemis-avtalen, hva er egentlig det? Hva dreier det seg om?
Det dreier seg om at da vi på amerikanernes sitt parti.
Ja.
I motsetning til å være på Kinas sitt parti. Det kunne vært en alternativ, men det vi ikke. Og vi ikke på Indias sitt parti heller. Men jeg lurer på om India blir med på Artemis. Blir det kanskje det? Ja.
Flyter vel litt?
Det tror jeg.
Russland, ja.
Ja. Så det jo, det jo, men det jo Kina og USA som har et romkappløp mot, eller et månekappløp nå. Jeg tror Kina har 10-12 nasjoner på sin kontrakt, og så har du da USA 55 eller 54 da, på sin kontrakt. Ja. Så det er konkurrentene her. Da.
Ja, jeg skal ikke gå inn på at vi signerte denne her en ganske spesiell periode for USA, for det blir en lang diskusjon. Men det klart, denne balansen mellom kommersielle interesser da, og prinsippet om at verdensrommet et felles gode. Hvordan ser dere på det?
Altså i praksis så har jo USA, de her Artemis-avtalen, men så har du samtidig et vedtak i senatet eller kongressen eller et eller annet sånt, om at USA kommer til å forsvare et hvert privat amerikansk selskap som gjør hevn på noen ting ute i rommet. Så hvis det et privat amerikansk selskap som vil gjøre noen ting ute i rommet og bli forstyrret på det, så vil amerikanske myndigheter forsvare deres rett til å gjøre det. Så det jo liksom da, det jo liksom, det ikke sånn for common good og ja. Peace and love. Det det.
Nei, for det handler jo også om bærekraft og fredelig bruk av verdensrommet, ikke sant? Denne avtalen.
Ja. Men jeg tror for mange private selskap så handler det jo om å kunne få noen kroner igjen for alle de milliardene de satser på det.
Så konklusjonen at ingen gjør noe uten USAs OK?
Jo, det kan man gjøre. Men jeg tror ikke man slipper unna eiendomsretten.
Nei.
På hverken månen eller asteroidene, eller for så vidt posisjoner ute i rommet.
Ja, så den klarheten som vi hadde i både Outer Space Treaty og i og for seg månetraktaten, så føster denne her litt opp dette med eierskap?
Jeg tror vi får en fase hvor det er litt viktig. Det er noen som snakker om at man skal ha sånne avgrenset kommersielle områder. Altså internasjonal havrett, det ikke det som brukes ofte som en sånn metafor eller parallell.
Det langt ned, og så det langt opp.
Ja, ja, ja. Men at du har i hvert fall, du kan gjøre noe økonomisk et sted uten at du trenger eie det. Eller ja, kanskje, ja.
Det stemmer. Så jeg, i forhold til disse her, så det å skilte med å være en advokat ganske kjedelig. Men jeg vet i hvert fall at når jeg har slått meg inn på det området her, så kommer ikke jeg til å kjede meg. Vi skal avslutte. Rett og slett. Og tusen takk for at dere kom og hørte på oss. Jeg håper dere ble litt inspirert til å forstå hva dette dreier seg om, og ikke minst hva det vil bety for vår innovasjon og utforskning av verdensrommet. Tusen takk til dere tre. Og ja, vi høres. We'll be right back.